Kasirekin egiten dugu tartea 15ean behin izaten da mezularian, oraintxe entzuten genuen iragarkietan nola udako eskaintza aurkeztuta daukaten. Eta hezkuntzari lotutako aldizkariak zer daukan jakin behar dugu, Arantzazu Muñoz, arratsaldeon.
Aixo, arratsaldeon.
Hoi bezala, uztailaren lehen egunetan, aurten uztailaren 2, 3 eta 4rako antolatu dituzue udako topaketak, baina aurten urte urrena tarteko 20 edizio badira dagoeneko eta zerbait berezi antolatuko zenuten, noski.
Bai, hala da, bai. Bueno, alde batetik esan duzuna, uztailaren 2an, 3an eta 4an, 35 ikastaro izango dira aukeran Donostian, eta horrez aparte, ba, uztailaren baterako egun osoko saio bat antolatu dugu hezkuntza errealitate berrietara jauzi izenburupean, eta horren baitan egingo dira 4 mai inguru.
Gainera topaketak 20 urte betetzen dituztenez eta 20 edizioetan norbaitek parte hartu duelako zuen artetik etorri zara Arantzazu Azpirozekin batera, arratsaldeon Arantzazu.
Ainoa.
Bai,
hemen Ainoa eta Arantzazu.
Hori da. Tan pentsatzazu, nere tokaia ta hanka sartu. Arantzazu, zuk 20 edizioetan parte hartu duzu antolakuntzan, beraz memoria historikoa badaukazu. Asko aldatu da hezkuntza 20 urte hauetan zehar.
Pixka bat moduak bai aldatu direla, eskaintza ere bai, berrituz joan garelako, pixkat ze behar dagoen, ze utxune dagoen horren araberako ikastaroak eskaintzen ditugulako, eta da egia da, ba hasieran irakurketa idazketa konstruktibista, Vygotsky, Gardner, Howard, hoiekin hasi ginen, azkeneko urte hauetan Reggio Emilia, Amy Pickler, beste pedagogo berri batzuk eta sartzen joan gara. Eta agian garapen pertsonalari lotutako ikastaro gehiago joan gara sartzen baitare azken urte hauetan. Yoga dala, mindfulness, adimen emozionala, barnekotasuna, biodantza, horrelakoak. Uh-huh. Baina nik uste dut garaiarekin batera joan direla aldaketa horiek.
Ez dakit nire impresioa dan, baina iruditzen zait pedagogia gero eta gauza gehiago izan behar dituela kontutan, ez?
Hori da, eta hor adibidez, adimen emozionalaren gaiarekin hor ikusi da. Orain dela urte batzuk hasi zen gai hori ateratzen, baina ez da modaz pasatzen, jende asko formatu da adimen emozionalaren inguruan, gero etorri dira askotariko adimenak, arlo pertsonala, harremanak, emozioak, gatazkak, gauz hoie denak etorriz joan dira eta horiek ere pisu hartu dute heziketan eta hezkuntzan.
Hortaz, hezi egin behar da, entretenitu egin behar da, osasuna izan behar da aintzat, ingurumena ere bai, jasangarritasuna gauza asko, ez?
Bai, hala da eta egia da, hezkuntzari geroz baino geroz lan gehiago ematen zaio, baino aldi berean, ba, pertsonari ere bere globaltasunean begiratzen diogulako gaur egun, ez da, edo begiratu nahi diogulako, eta hezkuntza integralaz edo hitz egiten dugunean, bestelako bakarrik burutik edo garun horretara zentratzen den zerbait, baizik eta gorputzetik ere pasatzen den zerbait izan behar duela esaten dutelako gaur egungo pedagogo eta psikologoek.
35 ikastaro aipatu dituzu, Arantzazu, eta 35 hoietan, ba, emozioi lotutakoak badaude, hor ikusi dut nik doluari egiten zaiola kaso, abusuena ere aintzat hartzen dela, horrelako eskaintza ere badago, ez da?
Bai, lehen Ainoak aipatu duen bezala, azkenean guk urtez urte irakasleekin aritzen gara eta hor ikusten ditugu, bueno, ebaluazio horri bat ere pasatzen dugu eta ze eskari berri dauden. Eta helburua beti izaten da eskariei erantzutea eta alik eta eskaintza zabalena egitea. Gero kontuan izan behar da baita, uda dela. Ikasturte oso bat aurretik lanean aritu direla irakasleak eta nekatuta edo iritsi daitezken momentu bat dela eta eurentzako bai formatzeko gero eskoletan lan hobeto egiteko batetik, baina baita ere pertsona bezala ezteko ere balio diezaieken formazioa eskaintza izaten dugu helburu.
Hortaz? Bai,
eta horrenik gehituko nuke hasiratik, orain dela 20 urtetik bi helburu nagusi genituela eta bat izan zela topagune ere izatea. Orduan, Arantzazuk esan duenaren ildotik, aukera ematen du beste ikastetxeetan dabilen jende ezagutzeko, esperientzia partekatzeko, eta, bueno, topagune
zentzuri. Kaixo, zer moduz joan da urtea? Tan, gauza,
bai, edo ikastaro batean, ez? Guk horrela egiten dugu, guk beste modu honetara, eta gero arratsaldean saio librak egiten genituen, eta horrere, bueno, joan etorri hoiek egiteko aukera ematen du. Hori, esan dudan bezala, ezaugarritako bat izan zen, eta bestea, gaur egun, agian, nahiko ohikoa edo zabaldugoa dagoena, baina euskaraz eskaintzea formazioa. Ze ordura arte, adarra pedagogia erakundeak antolatzen zituen hemen Euskal Herrian ikastaroak, gazteleraz ziren gehienak, eta beste jende dexente joaten zenek Bartzelonara, han Rosa Sensat pedagogia elkarteak antolatzen zituen ikastaroetara. Baina konturatu ginen, irakasleak euskaraz lan egiten zutela jada, eta orduan interesgarria zela formazio edo prestakuntza ere euskaraz jasotzea. Orduan, helburu horrekin irizpide garbi bat jarri genuen, eta kanpotikan jende ekartze baldin bagenuen, bai gazteleraz, edo katalanez, edo italieraz, edo beste hizkuntzatean, gehienez ere ikastaro bakoitzan 150 izan behar zuen, beste hizkuntzatean. Gainontzeko beste 150, erdia, euskaraz. Eta urtez urte hori bermatu dugu.
Bai, ikasiko webgunean badauzkate, 35 ikastaro hoiek, ondo zehaztuta eta bar, interesa daukatenek, jendeak errepikatzen du, ez da?
Asko errepikatzen dute, bai. Asko dira, urte batean ikastaro bat egin, urrengoan beste bat egiten dutenak, eta bai.
Bueno, uztailaren baterako antolatu duzue jardunaldi berezi hori, eta hor izen esanguratsuak ikusi ditut nik.
Bai, izen esanguratsuak, hor daude tartean, Juan Jose Ibarretxe, Idurre Eskizabel,
Jon Sarasua ere bai.
Baita ere, Arkadi Oliveres, Ike Freire, David Fernandez.
Kupekoa,
bai.
Eta Save the Childreneko Iñaki Alonso ere bai.
Hori ere bai, azkenean, bueno, helburua izan da, guk askotan hezkuntza hitz egiten duen ugunean, hezkuntzaren bueltan dabilen jendearekin jarduten gara. Torengo honetan, hezkuntzari distantzia batetik begiratu nahi izan diogu. Eta distantzia horretatik begiratute ikusi beste arloetatik ere, bai kulturarenetik, ekonomiarenetik, zientziarenetik, ze ekarpen egin ote daitekeen. Eta bi galdera konkreturi erantzun beharko diete denek. Batetik hori 10-20 urte barru nolako gizartea irudikatzen duten, eta zeri erantzun beharko zaion da, bestetik horretarako zer nolako hezkuntza beharko den.
Nun eman behar da izena?
Gure web orrian horretarako aukera dago, irubebikoitza.ikasi.eus. Horre, bai, uztailaren lehenengo eguneko mai inguruetarako edo jardunaldi honetarako izen eman daiteke, eta aparte baita ere ikastaroetarako. Ikastaroetan izena ematen dutenek, doan izango dute uztailaren bateko
jardunaldi horretan parte hartzea.
Hori da.
Eta badakizu batzuetan izena ematen da, eta gero ez dakizu oso ondo joateko aukera izango duzu, bai edo ez, atzera egiteko bidea ere jartzen duzu, ez?
Bai, hori da, hori gainontzeko beste topaketetan, ikastaroetan eta izaten den bezala, ekainaren 20 baino lehen abisatuta, ordaindu den diru osoa itzuliko da.
Bueno, baina honena joatea da,
ezta? Dudi gabe.
Bueno, berrientzat, esate baterako, ez dakit reduzioren bat badagoen, langabezian dagoen personarentzat, horrelakorik izaten da.
Bai, prezio berezia ditugu bai arpide dunentzat, eta bai langabeentzat, eta ikasleentzat ere bai. Zeguk, topaketa hauek EHU-rekin, Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean antolatzen ditugu, eta hango ikasleek ere beherapena dute. Eta gero, hori, lehenengo uztailaren baterako, esate baterako, arpidei ospakizuna ere bada guretzat, ez? 20. urte urruna delako, eta prezio simbolikoan joateko aukera dute 10 €. Orduan, bai, erreztasunak ematen saiatzen gara, guk ere, komunitate izaera hori eraiki nahi dugulako hezkuntzaren inguruan.
Bueno, ezagutzen ez duenarentzat, ikasi, esango diogu, biak atxez idatzi behar dituela, horriz joko polit bat badagoelako. Eskerrik asko, Arantzazun Muñoa eta Ainhoa Azpirotz, eman dizkiguzuen berriengatik, eta, bueno, jardunaldiak jarraituko ditugu. Uztaila hurbiltzen den neurrian, arratsalde ona izan biok.
Berdin.